Det ser bare, vi ser rigtig godt ud.
Ja, jeg kan tænke mig.
Hej. Hvad hedder det? Jeg har det lidt skørt over det her.
Ja, det har jeg også. Jeg synes, ja, det er så mærkeligt. Det må jeg sige.
En,
det er det virkelig.
Du ligner en popsanger.
Kan du selv være.
Men tak, fordi du gad at være med.
Ja, selvfølgelig gider jeg det. Det gider jeg.
Jeg hedder Katinka Bjergaard. Jeg er 31 år. Jeg er sanger og sangskriver i bandet Katinka Band. Og derudover så er jeg måske sådan mest af alt tekstforfatter. Det er ligesom der, det er der mit hjerte banker. Det er det, mit hjerte banker for. Jeg skriver tekster om livet. Jeg skriver tekster om de små ting i de store ting. Jeg skriver tekster om at føde børn og være for træt til at huske, hvad ens kæreste hedder, og skrive tekster om at blive dumpet, og skrive tekster om at være fuld. Jeg har valgt at skulle mødes med digteren og forfatteren Søren Ulrik Thomsen, som siden jeg var 17 år har været en af mine store forbilleder. Han har betydet rigtig, rigtig meget for mig, og det var først sidste år, at jeg fik lov til at møde ham første gang. Og jeg har aldrig været så starstruck i mit liv. Jeg tror, det er sådan, nu er der ikke nogen mulighed for, at jeg kan møde Herman Bang nogensinde, så det er ligesom Søren Ulrik Thomsen, der er det største. Og når jeg bare nævner det, så sveder jeg lidt i underbukserne, fordi at det er sådan, der er et eller andet meget specielt over at møde ens egne helte. Fordi at man vil rigtig gerne kunne lide dem, og man vil rigtig gerne have, at de kan lide en. Men man har også en eller anden idé om, hvem de er, som ikke altid behøver at være sandhed. Jeg står på Frederiksberg Allé ved en café, der hedder Promenaden. Jeg har aldrig været her før, men jeg har faktisk snakket meget med min veninde om, at vi skulle herhen på et tidspunkt, især i gymnasiet, da jeg læste Søren Ulrik Thomsen, Det værste og det bedste første gang, hvor han nævner promenaden om at sidde her. Så jeg tænker, det er det helt rigtige sted. Jeg har haft sådan en travl morgen, jeg har været til et møde, så jeg, sådan, jeg har det sådan lidt hektisk, og jeg er sådan lidt nervøs. Jeg er rigtig glad for, at vi skal møde et sted, hvor vi kan drikke en øl, fordi at det er helt klart det sted i verden, hvor jeg føler mig tryggest i et ølglas. Jeg var til et møde, og så sagde jeg sådan her, nå, men jeg skal spise frokost med Søren Ulrik Thomsen. Og så virkede det lidt som om, at det bare var, fordi vi var venner, og det kunne jeg bare godt lide. Selvom det ikke er det, det er. Fordi jeg er bare sådan, jeg synes bare, at det er noget af det vildeste i verden, og lige sådan her, drikke øl med Søren Ulrik Thomsen. Da jeg var 17 år, der fik jeg i fødselsgave min bror. Nu kommer han. Han ser forrygende ud. Han ligner et eller andet fra en film fra 30'erne. Fik jeg den digtsamling, der hedder Der skabtes fakten. Og der er et digt, der hedder Hvis jeg som 17-årig så mit liv i fiktion. Og det var sådan, det talte bare ekstremt meget ind til hvem jeg var på det tidspunkt og er. Og jeg tror, for mig så er det ham, der ligesom har åbnet det danske sprog for mig. Det er ham, der har lært mig at samle på ord. Og det er ham, der har lært mig, at det danske sprog kan smage ekstremt godt. Er det sådan et sted, du er nogle gange? Altså, er det sådan,
nej, det, jeg kommer nogle gange om sommeren og sidder udenfor,
ja, okay,
for en øl.
Ja.
Så det er jo, ja, det er et skønt sted.
Men ja, det var jo det var sådan, jeg kan bare huske, sådan, da jeg læste Det værste og det bedste første gang, at du nævner.
Ja.
Og det er den her.
Yes, det er
det nemlig. Ja, det er sidde her.
Ja.
Jeg synes, det var sådan, snakket meget om det. Jeg føler mig altid sådan lidt for luret til sådan nogle her steder.
Du føler dig hvad?
Alt for luret til sådan nogle her. Altså, jeg er sådan lidt.
Jamen, det var meget mere luret i gamle dage,
okay,
det her sted.
Ja.
Det er blevet en
fin
restaurant.
Det er meget
restaurant.
Sådan pænt, ja.
Det er blevet en fin restaurant. Ja. Men det var et værtshus, før det var restaurant. Ja. Og det er jo sådan et sted, hvor skuespillerne er kommet fra alle teaterne.
Nej,
her, ikke?
Selvfølgelig.
Og derfor alle de her teaterting hænger på væggen. Så det er rigtig nok, det er blevet lidt finere, end det var før.
Ja.
Så I min tid var det også lukket.
Hvad hedder det? Jeg har jo inviteret dig til at være med i den her, mest bare som, fordi at jeg gerne vil drikke vel med dig.
Ja,
så det er jo bare det.
Ja. Ja.
Jeg læste jo første gang, da jeg var 17 år. Mm. Der læste jeg Der skabte svaklen.
Mm.
Og sådan har lige siden ligesom været meget, brugt der rigtig meget i mit eget sådan meget liv, og i min sådan, og så da jeg begyndte at skrive selv, så var det sådan, så ved jeg ikke, så synes jeg, det var sådan en dejlig befriende oplevelse, det der med, at du også, at du skrev meget om, for eksempel i Mit lys brænder, du skrev meget om det der med at, altså at have nogle idéer om, hvordan man vil skrive, og også lidt gøre op med det der med, fordi ja, helt klart, at man er kunstner, men man er jo også i en eller anden forstand også håndværker. Og det synes jeg er vildt spændende i forhold til måske også den der idoldyrkelse, der er meget det der med, at de her kunstnere bliver sådan nogle idoler, som man tager op et eller andet sted, hvor de slet ikke bliver mennesker. Og der synes jeg, det har været meget sådan, det har været meget fedt. Men føler du, at du sådan har skulle gøre op med noget fra 80'erne? Altså, at du har skrevet de der ting? Fordi der var jo meget sådan heltedyrkelse i 80'erne, at de er digter. Føler du ikke det?
Jeg tror mere, at det her, hvis vi nu for eksempel tænker på Michael Strunge, ikke, som jo blev sådan en slags repræsentant for generationen.
Godt og ondt.
På godt og ondt, ikke, for ham. Og jeg har tit tænkt på, at jeg tror, der er en stor forskel på hans baggrund og min baggrund, altså familiebaggrund. Fordi noget af det, jeg synes, har været fantastisk ved at være ung, det er, at der er sådan en bestemt form for social vægtløshed. Man mødes med folk fra nogle helt andre sociale baggrunde, end den, man selv kommer fra. Pludselig mødes man for eksempel om noget musik, som man har en fælles interesse i. Og så sker der jo det, at som tiden går, at så bliver den baggrund, man har, den bliver alligevel, den indhenter i. Ikke? Altså, folks veje skilles senere, selvom man tit har været meget tætte som unge. Og jeg tror, at når jeg tænker på mange af dem, jeg var sammen med i de der punkmiljøer i 80'erne, der var mange af dem, som kom fra arbejderklasse, og som ikke havde, altså David Bowie, det var simpelthen deres kulturelle ballast. Og så selvfølgelig nogle få andre ting, men altså, og det vil sige, at når så tiden var gået, og man skulle et andet sted hen i sit liv, så havde det ikke så meget med sig. Og det tror jeg var, altså det har jeg tit tænkt på, at det tror jeg var ikke så godt for Michael. At han havde nogle bestemte digter, og han havde noget bestemt musik, og især David Bowie. Yeah. Men man kan jo ikke blive ved med at være helt et med den der tidsånd resten af sit liv. Du kan jo ikke blive, altså, du kan jo ikke blive 65 med grønt hår, vel? Altså, det er svært, ikke?
Jo.
Altså, og der tror jeg, der har jeg bare tit tænkt på, at jeg tror, at det har været rigtig heldigt for mig, at jeg er vokset op hos mine forældre med bøger fra gulv til loft og alt muligt kunst på væggene, som min far havde købt. Så jeg ligesom vidste, at der var andet her i verden, end det, som var lige nu og her. Ikke?
Ja, ej, det giver god mening. Men følte du, at du var sådan, fordi at jeg sådan har set billeder af dig sådan fra 80'erne, og sådan, og så ligner du dig sådan. Følte du dig moderne i din, altså i din ungdom? Kan man er det sådan?
Det gjorde jeg. Altså, der er noget meget mærkeligt med det der med tidsånden.
Ja.
Og det er, at det er noget, som er ugribeligt, og samtidig så er det ligesom alt gennemtrængende. Og jeg kan da huske det her, både på klubværelser i Købmagergade, og jeg sad og læste nogle bestemte digter, og jeg sad og hørte noget bestemt musik, og jeg troede, jeg var den eneste i verden, der læste det, og som hørte det. Fordi det, man hørte i radioen, og det, man læste om i aviserne, var noget helt andet. Og da jeg så mødte de andre jævnaldrende digtervenner, som jeg så mødte hos Poul Borum, han holdt sådan en seminar for de unge digtere, så mødte jeg dem, så er det nøjagtigt det samme, som de hørte, og som de digtere, de læste, og det samme musik. Det vil sige, uafhængigt af hinanden, havde vi fundet frem til de samme ting.
Ja.
Ikke? Og jeg tror altid, det er sådan, at der er en gruppe af unge mennesker, som kan mærke, at nu skal der ske noget bestemt, noget andet end det, der er sket før. Og de ved, hvad det er, og de finder det, og de finder også hinanden. Og de kommer med til, og de er med til at sætte dagsordenen. Og det kan man gøre i 7 år, maksimalt 10 år.
Så kan man ikke være hende med det grønne hår længere.
Nej, så er det nogle andre,
ja,
som ved, hvad det er, der skal siges. Og så er det, at man skal et andet sted hen i sit liv. Og det tror jeg måske har været svært for Michael at skulle det.
Hvad synes du, det var svært? Altså, at blive ældre? Sådan? Fordi altså, sådan, det der med, at man, sådan, man bliver set på en anden måde, altså at lige pludselig så er man ikke ung digter længere, så man måske sådan lært digter.
Ja, altså... Jeg ved det ikke rigtigt. Altså, ja, det betød vanvittigt meget for mig. Altså hele det der punkmiljø, nogle bestemte ting. Jeg læste en bestemt musik, Bowie, Lou Reed, Patti Smith. Jeg var til alle de koncerter i Daddy's Dance Hall og Sex Pistols og ja, Iggy Pop og Television. Og jeg var helt plysset, og jeg havde købt en blå læderjakke i Paris. Altså det var
virkelig... Som du også nævner.
Ja, man også nævner, ja. Ja. Og det betød virkelig kolossalt meget for mig. Men altså, der skete noget, som også var meget altså sådan omvæltende for mig. Det var, at jeg var sammen med nogle venner, der var jeg på en rejse til Paris. Og der så vi så The Last Waltz, Scorsese's film om The Band's afskedskoncert. Og det er jo sådan nogle gamle hippier alle sammen, der er i den der film. Så det vil sige, det var jo egentlig sådan nogle, som jeg ikke burde...
Ja, præcis.
Det var nogen, der var forkert i forhold til min kulturelle identitet. Og der så jeg Van Morrison, som var... Altså, han sang, så jeg var bare væltet helt bagover. Og han så ud af helvede til, altså lignede sådan en slagter fra Belfast, men jeg var helt rystet over, hvor godt det var. Og det vil sige, at allerede der begyndte der at komme en adskillelse mellem det, som jeg vil kalde min kulturelle identitet, og så noget kunst, som jeg kunne lide af nogle andre grunde. Og det så begyndte sådan, hans enorme stemme, og du har jo selv en kolossal stemme til, det er underligt at høre dig synge, men det med stemmen, det begyndte at betyde rigtig meget for mig.
Ja.
Så begyndte jeg at høre Frank Sinatra, Ella Fitzgerald og Sarah Vaughan og alt, der havde at gøre med... Så allerede der var der en løsrivelse fra at den der måde. Altså, det er jo også fordi, når man er ung, så ved man jo ikke, hvem man er. Så man vil gerne være et eller andet. Ikke? Og det er ikke for at sige, at det er løgn, at jeg var det, for det var jeg da. Det betød enormt meget for mig, de der ting. Men det, som tiden går, så er det ikke så vigtigt mere.
Hvem man er.
Nej, eller sådan,
så kan man godt ligesom, lykkes at forny sig selv stadigvæk, og altså, samtidig med at være sin alder. Det er en svær balance, men det er sådan... Jeg tænkte, fordi nu skriver du også om Michael Strunge i Hjemfalden. Er det ikke?
Nye digte,
ja, det er det. Om det med hans grav.
Og jeg
tænker også lidt, at han i hvert fald er et af spøgelserne lidt i Rystet Spejl. I en eller anden forstand. Men,
ja, det er han i et af digtene.
Ja, at det der med de dybeste kys.
Ja, at du det, vil glip, det er lige præcis.
Hvor jeg tænker, det er sådan så... altså det der med, det er også... Og det er også det, der er så trist ved Strunge, det er det der med, det lykkes ham at blive en så rund og hel figur, fordi han forsvandt så hurtigt. Og det der med, hvor vil jeg bare egentlig have elsket at se ham. Også bare sådan her, få smæk af nogen fra 90'erne, eller nogen fra nullerne. Altså fordi, det er jo ligesom...
Det får
altså,
man jo.
Ja. Sådan, og det er det, jeg med, altså, og jeg tror måske, sådan, det er måske også derfor, jeg synes, at du er en af mine helte i det med, at jeg synes, at du er din alder. Men samtidig taler du til mig stadigvæk, fordi at Rystet Spejl giver jo ikke nogen mening for mig, som egentlig i bund og grund er det jo ikke sådan, hvordan skal jeg kunne relatere til, at da jeg var 27 og læste den.
Nej,
men,
nej.
Men samtidig så er der et eller andet. Der er nogle, der er nogle, noget tematik, som stadig ligesom har holdt, altså som jeg har holdt fast i også. Og især det med, altså at du forsvandt, da festen var på det højeste. Altså som har sådan talt meget ind i det der med, hvad man kan nå at være, og hvad det er okay ikke at være. Og hvad det er okay, at man afprøver at være lidt forskelligt. Frem for måske at søge den der popstjerne helhed, som der er måske urealistisk, hvis man gerne vil være i verden i mange år.
Men den kan man heller ikke. Altså, altså det der med, at folk de får et image og bliver berømte på det og sådan noget, jeg tror ikke rigtig på, at det kan lade sig gøre. Altså der skal være en dækning for det. Ja. Ikke? Altså, så jeg tror slet ikke, du skal være bekymret over. Og det tror jeg absolut ikke, du skal.
Nej.
Fordi man kan jo, selvom man ikke... Jeg synes ikke, man skal... Altså, de her tanker er jo nogen, jeg har gjort mig bagefter.
Ja. Yeah.
Det er jo ikke nogen, man kan gøre, mens mens man står i det, vel? Og jeg tror, når man er færdig med at være en af dem, der sætter den der dagsorden, så kan man jo sagtens tale ind i tiden stadigvæk. Men man taler bare et andet sted fra.
Yeah.
Ikke? Og man kan sagtens lave musik, som er vanvittigt værdifuld og sådan noget, selvom det ikke er den der nu og her musik. Ikke?
Hvordan har du det med sådan, at være den der offentlige... Altså, Hvordan forholder du dig til det i forhold til også at skrive og sådan noget?
Ja, altså, det er jo meget sjældent, jeg skriver. Altså, der går jo over imellem faktisk, ikke? Så det er ligesom en hel afdeling for sig selv. Og der prøver jeg jo så meget som muligt ikke at tage... Altså, jeg synes, som man skal helt, der er hele tiden en skygge, man skal springe over som kunstner. Hvis man har lavet noget, som er en stor succes, så skal du springe over den skygge, når du sætter dig ned næste gang og skriver. Hvis du har lavet noget, der er gået virkelig dårligt, så er det den skygge, du skal springe over. Hvis du laver noget, der minder om det, du lavede før, så siger folk, at han laver bare det samme igen. Hvis du laver noget helt andet, så siger de, at hun skulle bare lave det, hun er god til. Så der er hele tiden en skygge at springe over. Og jeg fortæller heller aldrig nogen mennesker, hvad jeg arbejder på. Fordi så, hvis jeg siger til dig, jeg skriver på sådan og sådan, så skaber jeg nogle forventninger i dig, og de forventninger tager jeg med hjem, og de kigger mig over skulderen, når jeg skriver. Og så skal jeg leve op til det, så skal jeg leve op til det der blik. Altså, da jeg var gift, der fortalte jeg ikke engang min kone, hvad jeg lavede. Hun fik det at se, når det var helt færdigt.
Er det rigtigt?
Ja. Fordi, altså, så det skal, altså, det er ret vigtigt for mig at beskytte det fuldstændig mod den anden side af sagen, altså mod den offentlige side af sagen. Og faktisk så har det været sådan et trick for mig at sige, at jeg lader som om, at det, jeg skriver, det skal aldrig bruges. Altså, det er kun for sjov og for mig selv.
Se, det er jo derfor, jeg godt kan lide dig. Det er sådan et godt tip.
Ja.
Jamen, det er, altså, det er
jo... Ja, og så... Jamen, så beskytter jeg mig også ved at være altid, når jeg skal lave noget, som har noget at gøre med mit arbejde, så har jeg formelt klædt med jakke og slips og sådan noget. Så jeg skal præstere noget, og jeg gør mig virkelig umage hver gang. Og jeg forsøger virkelig at give det bedste hver eneste gang. Og det vil også sige, at jeg skal ud, og det kender du garanteret selv, man har ikke så meget lyst, man har hovedpine, et eller andet, men der sidder nogle mennesker, så man skal give noget. Og så har jeg det her formelle tøj på, og det betyder også, at jeg skal leve op til det tøj. Det betyder noget for mig. Og det betyder så også, at jeg kan tage det af igen, når jeg kommer hjem. Så har jeg gjort det. Så det er... Men det er også vigtigt for mig, fordi jeg formaliserer situationen. Det er jo tit, både dine sange og mine digte, de handler om nogle ret voldsomme ting. Og det vil sige, at... Der er det vigtigt for mig, at der er en distance. Altså selvom jeg kan mine digte udenad, så står jeg også altid med bogen for ligesom at understrege, at det er en tekst.
Nå, men det tænkte jeg nemlig også på, da jeg så dig på en sommerdag i Bellerhøj. Altså sådan det der, at du stod med bogen, for jeg tænkte også sådan, det må du jo kunne. Men det giver jo også god mening, altså, fordi det har jeg jo også selv gjort. Altså når jeg, hvis jeg læser nogen af mine, hvis folk gerne vil have nogen, jeg læser nogle tekster op uden sang, så tager jeg også bog ind. Ja. Altså fordi det virker mærkeligt, fordi så virker det som en performance på en anden måde end det skal.
Ja, og det kommer til at virke som om, nu skal, vil du gerne fortælle et eller andet meget privat om dig selv.
Ja.
Men hvis du står med bogen, så siger du, at jeg læser en tekst.
Ja, ja. Ikke? Ligesom når man står med en ukulele. Ja. Altså der er sådan en, men altså det er sjovt, fordi jeg har det jo også, jeg gør det bare modsat. Jeg ser ekstremt uformel ud, og ser ud som om, at jeg lige sådan er trillet ud af sengen, for at, at få det til at virke som noget, jeg ikke tænker over.
Ja, ja.
Men jeg har jo også min kerne. Altså, jeg har også en kerne, jeg ikke vil vise frem. Ja, ja. Men de taler jo sammen hele tiden. Men det er min måde at gøre det på. Ja, ja. Det er simpelthen... jeg kan huske, at jeg tænkte meget over det dengang. Det er ligesom det hele bragede på et tidspunkt, hvor alle ligesom ville snakke med mig. Og hvor jeg var sådan... Fordi jeg var bange for, ligesom, at hvis jeg begyndte at tage et eller andet på, så ville folk kunne se igennem det. Så synes jeg, det var federe ligesom, at bare at være rodet.
Ja.
Og så tænker folk bare, det behøver vi ikke at kigge igennem, for vi kan se det hele.
Ja,
og så
det er smart. Sådan,
det er sådan min, det er min hemmelighed.
Det er
sådan,
ja, men det er jo det der, man siger, at den bedste måde at bevare en hemmelighed på, det er ved at offentliggøre den, så folk ikke opdager den hemmelighed.
Går du op i, hvad andre tænker om dig?
Ja, det gør jeg da. Fordi jeg er jo forfængelig. Men, og det tror jeg, at det vil være... Altså, jeg er meget mistroisk over for folk, der vil svare nej til det spørgsmål.
Jeg tænker sådan, er man ikke psykopat, hvis man, hvis man er ligeglad, hvad andre folk tænker?
Ja, men det, altså, der er jo nogle mennesker, som hævder... at de er født helt uden ambitioner og uden konkurrencegen og sådan noget. Og det er jeg meget bange for, de mennesker. Fordi hvis man ikke kender sin egen forfængelighed, så kommer den til at styre en. Altså, man skal kende det til det, og hvis man kender til det, så kan man også sætte nogle grænser for det. Så kan man også sige, ja, det var fint, at jeg blev rost der, og det var fandme ærgerligt, at det røvhul sagde noget dårligt om mig. Men det må have sin plads, og så ikke mere. Altså, jeg læser anmeldelserne, og jeg læser de negative anmeldelser meget grundigt, fordi ellers plager de mig. Ja. Så tænker jeg, hvad var det, han skrev der? Og sådan. Så læser han indtil jeg næsten kanten udenad, og så kan jeg lægge det væk.
Ja, det er sjovt, fordi jeg havde faktisk tænkt dig som en, der slet ikke læste anmeldelser.
Og det gør jeg.
Ja.
Men det er altså også, altså man skal, altså man har lov til at være enormt glad, når det går godt, og man har også lov til
at være ked af,
det, og være ærgerlig, og være sur og sådan noget. Men når så det er overstået, så skal man videre.
Ja.
Så er det ud med det, ikke?
Ja.
Der er jo også folk, der virkelig sætter pris på din musik, og som virkelig har en kæmpe oplevelse ved at høre dig synge, og ved at se dig optræde. Og der skal man jo heller ikke blive så bange for sin egen forfængelighed, at man ikke tør være glad for det. Vel, altså man skal ikke være så bange for at gå til bunds i i det. Altså der må man også kunne tage imod det, ikke?
Jo, altså jeg fik et ravarmbånd af en fan i Esbjerg.
Ja.
Og det er sådan noget, det er mit yndlingsrav, det er sådan noget klumpet.
Ja.
Og sådan noget, hvor
mørkt,
der ikke er mørkt rav. Ja. Sådan noget, hvor man kun, at det kun er pænt i lys. Og det er sådan her, det har jeg... Det, eller sådan, det er sådan noget, fordi hun var sådan, tak fordi du gør det her. Jeg ved godt, der kun er kommet 150 i Esbjerg, og det var lidt, jeg kan godt se, eller sådan, det kan godt være lidt, og sådan, der var en, der blev smidt ud, fordi at han var for stiv.
Ja, ja.
Hvilket det altid er i Esbjerg. Jeg ved ikke, hvad der er med Esbjerg. men så er det også sådan noget. Det for eksempel, det fungerer godt for mig med noget sådan, noget jeg kan holde fast i. Så, jeg sådan, så holder jeg fast i det her kompliment rundt om armen.
Apropos Esbjerg, så kan jeg huske, at jeg skulle en gang for mange år siden, der skulle jeg optræde i Esbjerg sammen med Pia Juhl. Og så på vej derover, der standsede vi i Vejen, og så gik vi ind i boghandlen for at se, om de havde vores bøger. Og det havde de ikke. Og så blev vi enige om, at de var revet væk. Og så led med enorm selvtillid, at kom vi til vores optræden i Esbjerg.
Jamen, den er også god. Ja. Jamen, jeg spillede i Rudme.
At det er på Fyn.
Ja, det er godt, du ved det overhovedet, for jeg vidste ikke. Jeg var meget sådan her. Det ved jeg ikke. Og sådan... Og der kan man godt... Altså, det, der er den der... Altså, der kan man... For det var sådan et... kommer ind, og det er bare... Det er sådan et altså sådan et... Et lille bitte, en lille bitte landsby med tre huse. Ja. Og så er der det her ene sted. Og, så man, og man går ind og tænker, at det her kan jo ikke gå godt. Eller sådan. Og så går det rigtig godt. Ja, altså, og den der med sådan... Altså sådan det der med sådan... Elsk det publikum, du har. Ja, det kan jeg godt føle, når man kommer ud i de der steder, hvor jeg tænker sådan... Der er der overhovedet ikke mennesker nok til, at der kan være nogen i den her. Og så kommer folk, og sådan, hvor at jeg kan sådan, der kan godt den der forfængelighed, den kan godt sådan... blive smidt væk.
Ja, ja. Men det er jo super vigtigt, fordi ja, fordi på grund af det her heltetema, så har jeg tænkt lidt over det her med, altså, jeg er ret mistroisk over for folk, som er meget idealistiske, og meget sådan, jeg synes selv, at de er meget humanistiske og progressive. Det, altså, at de selv har sådan et heltebillede, som de gerne vil leve op til. Det giver dem tit lov til at være nogle røvhuller, synes jeg, fordi de abonnerer på noget meget stort. Yeah. Og det, du taler om der, det var netop noget, jeg tænkte på, inden vi skulle snakke sammen her. Er det, det som jeg vil kalde arbejdsetik. Fordi det er jo noget meget mere konkret, end det der store humanistiske med at være et fantastisk menneske og alt muligt. Fordi det handler jo netop om at have respekt for de folk, der er kommet i Rudme. Ikke? Altså... og siger, jamen de er kommet for at høre dig, fordi de vil gerne høre din musik, og så skal du levere til dem, og det er lige meget, om der sidder 10 mennesker, eller der sidder 1000, så skal du give dem det, fordi det er dem, der er kommet, ikke? Det, som man skal, altså nu taler jeg også om, at der som forfatter er der også en fare for, hvis man pludselig begynder for meget at betragte som håndværker, og så siger man, jamen jeg kan det her. Men min erfaring er faktisk, at noget frygteligt noget at sige, men altså det er, at man mister det hver gang. Ja. Altså det, som jeg kunne, da jeg skrev Rystespejlet, det kan jeg bare ikke gøre en gang til, fordi form og indhold hører sammen. Hvis jeg bruger den form, som jeg har håndværksmæssigt dygtig til, så skriver jeg den samme bog igen, men denne gang bliver det en dårligere bog, fordi nu ved jeg lidt for meget om, hvad det er, jeg gør.
Det er jo forfærdeligt, det du siger.
Ja, det er det. Det er forfærdeligt, fordi det er... Det er, og jeg tror faktisk bare, det er et vilkår, at man taber det.
At det skal være så ubehageligt hver gang bagefter.
Ja, men
som
så
om,
er det
at
også
man er sådan
ubehageligt,
fucking
så er det
kompliment.
Fedt, at man kommer et igen. Helt nyt sted hen. Og altså, det vil jeg sige, det er en kolossal vigtig ting som kunstner, det er at kunne vente. Ja. Kunne vente til der er noget, der banker på. Og det behøver ikke at være en fuld færdig tekst eller noget. Det kan bare være et par ord. Sige, ho, ho, der er noget der, ikke?
Jeg føler mig helt. Jeg vil ikke mødes med min helte igen.
Nej,
jeg vil ikke.
Det skal man heller ikke. Det er en dårlig idé.
Det er en så dårlig idé.
I en hårnål klemt inde bag panelet har jeg skrevet en historie om en mand, der sidder på Forsvarscaféen herude på promenaden. Og ser en masse folk, der går forbi, og han ryster på hovedet over dem, og ser den og den og den, og han er så klog. Og så ser han pludselig en, der ligner sig selv på en prik. Og så kan han huske, at en gang som dreng, der var der en mand, der hed Ole, som havde skudt sig selv. Og så gik han hen til det hus sammen med Peter og Maria. Og så kunne man se ind, at blodet var sprøjtet op på væggen. Og så sagde han til Maria, gå ind først. Du går ind først, og lukkede så døren. Ja, ikke? Og det var jo noget, som jeg har gjort som barn. Ikke? Og det er jo klart, og så tænker jeg, jamen det er jo slet ikke det værste.
Nej, fordi du var et barn.
Nej, det er ikke derfor. Det er fordi, det var ondt. Det var jo ondt gjort. Men der er der ting, jeg har gjort, som jeg slet ikke vil fortælle.
Ja.
Fordi de ikke er onde, men de bare er feje.
Ja.
Eller luskede. Det, altså, de er mindst forbedrede.
Ja, ondt er sådan... Det,
ja,
ikke? Jeg kunne heller ikke lide, at du skrev om, at du ikke kunne lide at kramme. Ja. Der var jeg meget uenig. Det er den eneste gang, hvor jeg har været meget uenig med dig. Jeg havde en meget eksistentiel krise og ind i, i et par måneder efter det, hvor jeg var sådan her, min held kan ikke lide at kramme. Det kommer aldrig til at lykkes.
Jamen, ved du hvad? Der er en ting, folk overser i den tekst, og det er, at der står, jeg bryder mig ikke om faglige sammenhænge. Hvor, altså, jeg kan da godt lide at kramme folk, jeg kender personligt, men jeg kan ikke lide, når det bliver en konvention. Og man skal stå og kramme folk, man ikke kan lide. Og...
Ja. Nogle gange kan jeg godt lide at kramme folk, jeg kan lide som sådan en form for hævn. Gør dem rigtig utilpas.
Ja, men der kan du se, der er det allerede... Fordi så er det, at du har magten, og du underlægger dem din krops.
Ja. Men jeg har meget sådan... Første gang, at det var sådan her, det skal lykkes mig at kramme dig på et tidspunkt.
Det gjorde det, det gjorde det.
Jeg vil bare... Ja. Kaster mig i armene på dig hver gang, præcis.
Nå, men hvornår har du været mindst for billedet?
Ja. Nu lyder det som om, at jeg bare sådan virkelig ikke kan komme i tanke om noget, hvor jeg er ubehagelig. Men det eneste, jeg kan huske, det er, at jeg engang har kysset med en dreng, som da jeg var yngre, hvor at min veninde havde sagt, at hun var glad, og hun ville gerne være sammen med
mig. Ja, det er klart. Det er...
Det, og den er stadig, den irriterer mig stadigvæk, at jeg gjorde det.
Ved du hvad, det synes jeg er meget interessant, fordi altså det der med, at man siger, at man udvikler sig, og man er et andet sted i dag, og alt det der, så kan det alligevel godt være sådan, at man tænker på noget, man gjorde som 4-årig, og skammer sig.
Ja.
Og det er jo fordi, man godt ved, at det er en selv.
Ja.
At der er både noget, der ændrer sig helt kolossalt, men samtidig så har man også en eller anden konstans i tid og rum.
Ja.
Så selvom noget er for 60 år siden, så kan man skamme sig over det. Det er jo det tilfælde der, som du fortæller om, ikke?
Ja, for det skammer jeg mig selv.
Ja. Men nogle gange, hvis jeg har sådan en valgsituation, hvor jeg er i et dilemma, skal jeg gøre det, eller skal jeg gøre det? Og jeg kan ikke finde ud af, hvad jeg skal gøre. Så har jeg sådan et trick, og jeg siger til mig selv, do the right thing. Så ved jeg med det samme, hvad det rigtige er.
Ja.
Og det er meget tit sådan, at det, som jeg helst vil vælge, det rummer en eller anden lille lusket fordel for mig selv. Og det, jeg ikke så gerne vil vælge.
Ja, det er det der rum.
Ja. Og så ved jeg, hvis jeg siger det der, så jeg ved ikke, hvorfor det skal være på engelsk, men altså, det skal det, så før det virker.
Så føles det ligesom.
Ja. I øvrigt, hvis vi skulle gå tilbage til 80'erne og alt det der, den der dyrkelse af, at man havde det forfærdeligt, ikke? Så det var så det, som ligesom gjorde en stor kunstner, ikke?
Ja.
Og det synes jeg er noget pjat. Altså, men jeg tror til gengæld, at man skriver kun, hvis der er noget i regnskabet mellem en selv og verden, som ikke går op. Og det betyder ikke, det behøver ikke at betyde, at man er ulykkelig. Men der kan også være omvendt. Altså Grundtvig for eksempel, han flød jo helt over.
Ja.
Så der var også noget, så var verden var for lille til ham.
Ja.
Fordi han var så... han flød helt over af lykke, ikke? Og der kan også være nogen, der er interesseret i et eller andet bestemt... et eller andet filosofisk spørgsmål, et eller andet, de har tænkt, som de aldrig nogensinde bliver færdige med at tænke over. Så jeg tror slet ikke, det handler om det der med, at hvis du får et liv, som du er glad for, med din mand og dine børn og sådan noget, så har du ikke noget at skrive om.
Nej, men det, så bliver det jo sådan en strunge myte på en eller anden måde.
Ja,
det bliver sådan en idé om, at kunstneren er uden for verden. Men det er bare sådan, altså hvis man skal være en spændende kunstner, så skal man jo være inde i verden.
Det er eller klart. Sådan. Der er så mange kunstnere i dag, når man læser interviews med dem. Så siger de tit den samme kliché, så siger de, kunst er ikke noget med inspiration at gøre, kunst er hårdt arbejde. Og hvorfor det lige er hårdt, det ved jeg ikke, men det er nok, fordi vi er under mistanke.
Vi er virkelig nødt til at holde fast i, at det er virkelig hårdt. Vi er bange for, at vi får et job i Netto på et tidspunkt. Det klarer vi aldrig.
Nej. Men det har jo noget med inspiration at gøre. Og så, men så når man inspiration er der, så er der arbejde. Ikke? Altså så, når du siger, nu er den der, nu sætter du dig ned, så er der et arbejde. Altså, jeg har det sådan, at jeg vil gerne have, at der skal være, skal have noget, som er en foræring til mig, hvor, altså en linje, der kommer bare helt af sig selv i hovedet. Så sætter jeg mig ned og arbejder, og hvis det, jeg har skrevet, så er godt og er et svar på den der ting, jeg har fået, så får jeg en ny foræring. Og den arbejder så også med. Altså, at der er sådan en call and response ting i det, ikke?
Det kan jeg også godt lide, at det er en samtale. Det er jo en samtale i en eller anden forstand. Ja. Ikke rigtig med nogen, men...
Nej. Med et eller andet, der melder sig, ikke?
Ja.
Jeg har haft to store helte, forfatterhelte. Ole Sarvig og Per Højholdt.
Ja.
Ole Sarvig lærte jeg aldrig at kende. Jeg mødte ham kun to gange. Og sprang han ud af vinduet som 60-årig, to dage efter sin fødselsdag.
Man er aldrig sikker, hva'?
Hvad siger du?
Man er aldrig sikker.
Nej.
Når man hopper ud af vinduet som 60-årig.
Nej. Men jeg er også sådan set glad for, at jeg ikke har mødt ham. Der er jo også folk, man har mødt, hvor man har beundret deres ting, og så kommer deres personlighed til ligesom at...
Men det snakkede faktisk også om, det der med sådan, der er noget med det der heltemøde, som er sådan, så skræmmende, fordi man vil jo gerne have bekræftet sit egen helt.
Nemlig.
Man vil helst ikke have...
Nej.
Altså, hvis du var en narrøv, det ville jo ødelægge. Ja.
Men det var P.H. Højholdt heldigvis ikke.
Nej.
Ham lærte jeg at kende godt, og kendte i mange år. Og han var utrolig generøs, og gad altid at vende alle ens faglige problemer med en. Og han var ovenikøbet ekstra generøs, synes jeg, fordi jeg var meget inspireret af ham. Men der var meget langt imellem hans måde at skrive på og min måde at skrive på.
Ja, det tænker jeg også.
Og han var meget streng med de der ting. Ja. Men han accepterede mig fuldstændig.
Ja.
Altså, så han vil altid stå for mig som noget meget stort. Og, og der har jeg også tænkt på en anden ting med det der med helte. Det er, at der er tit... den, man har beundret allermest, er jo også en, hvor man begår et fadermord senere. Fordi man skal være sig selv, så man skal uddrive den der alt for store indflydelse.
Ja.
Måske har du sådan en musiker, som har betydet lidt for meget for dig. Det kan du fortælle mig om lidt senere. Men altså, det har jeg så ikke haft brug for, fordi jeg har haft de der to meget forskellige. Så de har holdt hinanden i skak.
Ja.
Okay.
Leonard Cohen har altid været en meget stor forbillede for mig.
Ja.
Men det er i mere i teksterne end det andet. Altså det er sådan, det er ligesom jeg har bare...
Ja, taget fra forskellige.
Ja. Ja.
Men du har jo selv virkelig en sanger samtidig, ikke? Altså i højere grad end han var.
Ja.
Ikke?
Ja. Men jeg har det stadig også som altså det der med sådan, jeg har jo ingen altså jeg ved slet ikke hvad jeg laver når jeg synger. Jeg synger bare med maven. Altså. Så jeg, altså sådan med følelserne, så det er sådan det der med sådan, jeg er jo ikke uddannet sanger og sådan, så jeg har også sådan en sjov sådan.
Altså jeg synes du kan nogle ting som noget som jeg også begyndte at tænke på det tidspunkt, hvor jeg begyndte at høre Sinatra og Van Morrison og alt muligt som var helt no go for min identitet. Det er at en ting, der er i rockmusikken, det er, at man lægger så meget vægt på fraseringen. Men jeg synes jo, at det fede, det er når folk både kan synge og frasere.
Ja.
Og jeg køber ikke rigtigt, at det nok bare kunne frasere.
Nej.
Jeg er totalt træt af at høre Bob Dylan, som ikke kan synge.
Ja, det er også.
Altså det, jeg synes jo, han var fint nok som ung, men han kan bare slet ikke en skid synge. Og der er også nogen, som bliver hævet højt op på grund af deres fraseringer, men jeg synes jo, det er fantastisk, når jeg hører nogen, som
der har det der.
Begge dele, ikke? Altså, og hvor ens kulturelle ting også... Altså, jeg synes, det er så vigtigt at adskille det der med det kulturelle og det kunstneriske, ikke? Fordi jeg tænkte på det, der har været så meget om Flemming Bamse Jørgensen, ikke? Ej, hvor synger han godt, altså. Og han har den der soulede feeling, ikke? Altså... Så har han måske haft noget åndsfærdigt materiale og sådan noget, men altså hold nu kæft, ikke altså? Det påvirker mig, når jeg hører ham.
Ja.
Ikke altså?
Oh. Men altså, jeg vågner jo stadig op dag og er vred og sådan ægte. Nu kan jeg også godt lide at være vred, fordi så kan jeg komme op om morgenen. Men, hvad hedder det? Jeg er vred over, at det ikke var Leonard Cohen, der fik...
Nobelprisen.
Ja. Jeg kan stadig sådan her, og det er sådan... Han er død, han har det super fint, tænker jeg, altså, i det hensides.
Ja.
Det er stadig vred over,
Jeg er vred over, at Bob Dylan, han ikke sagde tak for det.
Ja. det er også
virkelig. Der gik 14 dage, før de hørte fra ham. Og han spillede koncert i Nevada, tror jeg, da han fik det at vide. Han kunne da bare gå hen til mikrofonen og sagt, ikke? Altså, ikke?
Jeg har også lige blevet spurgt, om jeg vil være med i sådan et eller andet om hans inspiration. Og jeg er ikke inspireret af Bob Dylan.
Nej, nej.
Det er super irriterende. Det kan godt være, at vi er...
Vi er endt med at være vrede på os sammen.
Jeg er virkelig glad for, at du vil være med til det her, og have den her latterlige mikrofon på, for min skyld.
Ja.
Det er sådan en... Nogle gange, så er man nødt til at tage de sådan chancer, man kan få, og det er en chance og en herlig mulighed for at snakke lidt med dig. Ja. Så jeg er rigtig glad for, at du gad at være med.
Ja, men jeg er så super stolt over, at du inviterede mig. jeg synes, det har været så fedt at snakke med dig.
Holdet bag den her podcastserie er Frederik Melgaard Lauridsen, Victoria Fuglsang Simenov og mig, jeg hedder Inge Sjæl Kjeldstrup. Tak fordi du lytter med.